Ļoti, ļoti, ļoti grūti šobrīd ir. Slimnīca ir faktiski pārpildīta un iespējas ķirurģiski ārstēt līdz ar to ir arī samazināts. Strādājami virsstundas, ir ļoti daudz pacientu arī, kas tiek ambulatori apkalpot. Tāpēc nu, ļoti vajadzētu uzmanīties, jo iespējas mums palīdzēt ar katru dienu, ja šādi te laika apstākļi turpināsies, samazināsies. Būs jāatliek daudzas operācijas uz vēlāku laiku un tā tālāk. Jāsamazina plānveida palīdzību pacientiem.